Какво се крие зад скандала и оставката на Кирил Петков? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. От няколко дни слушате корупционният скандал в София. Корупционният скандал в София това, корупционният скандал в София онова, корупционният скандал в София сутрин, корупционният скандал в София вечер, понякога и по обяд. В тези три думи не всички са безспорни. Скандалът е корупционен. Наистина, защото има обвинения конкретно за корупция, има и записи, които говорят за това. Но не само. Скандалът вече е много повече, вероятно, политически. В София, не е само в София, започнаха да се подхвърлят обвинения, подмятания, заключения и за други градове, където има в управлението представители на Продължаваме промяната. За сега единствената безспорна дума е скандал. Скандал е. Непрекъснато чуваме различни говорители, анализатори, представители на тази или онази партия да говорят нещо и заключенията се люшкат в двете крайности. От едната страна чуваме, че край, Продължаваме промяната, се погребаха. Те нямат право повече да говорят за антикорупция. Изобщо темата за някаква борба срещу корупцията в България приключи. Това е едната крайност. От другата страна чуваме, това е заговор. Това са институциите плюс силните момчета на деня, които искат да съсипят единствената партия, която не им играе по свирката. Продължаваме промяната. Най-образно казано. Това чуваме от другата страна. Истината обаче не е по средата, както се казва в едно клише. Истината е там, където са фактите хладнокръвно подредени. Това ще направим днес, заедно с колегите Борис Митов и Катерина Василева. Здравейте и добре дошли.
Здравей.
Здравей, Иване.
Самото начало, понеже винаги сме откровени с нашите зрители, в самото начало мисля, че трябва да ги предупредим, че вероятно повечето от тях, повечето от вас, нашите зрители, няма да ни харесате днес. Защото, ако вашите лични пристрастия са примерно ето тука, много е вероятно след малко да ни обвините, че ние сме ето там. Ако вашите лични пристрастия са пък на обратното място, тук някъде, ще ни обвините нас, че сме там. Защото наистина се опитваме хладнокръвно да подредим фактите, а не да не участваме в агитките. Това, което гледате по телевизиите, за съжаление, е един фенски спор. Левски ЦСКА, нашите са по-добри, онези така и онака. Добре, стига толкова приказки. Борис Митов и Катерина Василева. Започваме. Ако се пренесем, колеги, една година напред според вас, ако се опитаме да направим крачка назад, да се абстрахираме от детайлите, клюките, кое е по-атрактивно, кое не е, какво ще остане от този скандал? Боби, в частта му корупционно съдебна разследване и така нататък, след една година според теб, какво ще остане?
След една година със сигурност аз бих прогнозирал, че няма да има присъда по този скандал, дори на първа инстанция. И не само защото правосъдието в България е бавно, както всички знаем, а и защото този скандал все повече прилича като да има политическа цел, а не наказателно правна.
Едното не изключва другото. Тоест, ако има разследване за конкретно престъпление, това не изключва да има и политическа цел. Точно това е разликата в днешното издание на Големият въпрос и всички останали предавания, които вероятно гледате по телевизиите, защото ще се опитаме да наистина да подредим всичко без значение дали това ни харесва или не. Добре, Кате, чисто политически, като теглим чертата, какво ще остане историята след една година?
Политически със сигурност ще бъде запомнено случващото се като скандала, който доведе до оставката на Кирил Петков, съпредседател и съосновател на Продължаваме промяната, и като цяло скандала, който разтърси цялата партия. Това най-вероятно ще доведе до спад в подкрепата за нея и не само за нея, като цяло за всякакви формации, които се обявяват като антикорупционни и проевропейски, което пък може да доведе до задълбочаване на безразличието на хората и недоверието им в политическия процес. Но това до голяма степен зависи от следващите действия на Продължаваме промяната, начина по който партията ще отговори на кризата.
Тоест, след една година, ако отворим Википедия страницата на Кирил Петков, може да пише, че той напусна политиката след корупционния скандал в София, който обаче не доведе до присъди. Сега да почваме конкретно с детайлите, защото те са важни. Те са може би най-важното в тази история. Каква е към момента фактологическата обстановка, както казват органите? Боби, в момента арестувани, задържани, обвинени. Каква е ситуация?
В момента задържани са бившият вече столичен заместник кмет Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов, като прокуратурата твърди, че те двамата заедно, плюс една експертка към столичния район Младост, Клисарска или Клисурска по-скоро, са участвали в организирана престъпна група и отделно Барбутов има обвинение и за обещан подкуп, който да бъде даден на районния кмет на Люлин, Георги Тодоров, който пък е и основен свидетел по разследването. Обвинение е също и бившата депутатка от Продължаваме промяната, която е и бивша заместник кметица на Люлин, Русица Пандова. Тя пък има обвинение, че е предложила подкуп отново на Георги Тодоров в размер на 2500 лева във връзка с подписан договор за ремонт на училище, мисля, че в края на миналата година. Всъщност, именно на Русица Пандова е най-конкретното обвинение, защото обвинението срещу Барбутов за предложение на подкуп не изяснява нито размера на подкупа, нито по какъв начин Барбутов има отношение към даването, евентуалното бъдещо даване на подкупа на Георги Тодоров, защото всъщност схемата, която описва прокуратурата, а и която всички, които са слушали междувременно появили се таен запис от среща между Георги Тодоров и Никола Барбутов в кабинета в Столичната община, всъщност чуха тази схема включва фирма спечелила конкурс, да отчисли 6% от стойността на общата стойност на поръчката и тези 6% да се върнат съответно разделени 3% към Продължаваме промяната, 3% към съответния районен кмет и неговия екип, който е подготвил и сключил поръчката.
Но за малко ще разбием на по-дребни части тази история, защото тя рискува да обърка голяма част от зрителите, които не са отделили много време, за да навлязат в нея. Добре, Катя, политическата рекапитулация, ти каза, Кирил Петков подаде оставка, друго на политическия фронт в момента.
В момента Продължаваме промяната е само с един председател, Асен Василев. В неделя партията реши да направи изборно събрание, чак в края на септември. Също така на високо ниво в ръководството отричат да има корупция. От Демократична България настояват за вътрешни проверки, защото не искат да развалят коалицията си с ПП. Видяхме и няколко изказвания на Бойко Борисов от ГЕРБ, който пък заговори за това, че му се иска ситуацията да доведе до отлив на избиратели в посока към ГЕРБ. Със сигурност последствия има и на ниво местна власт в София. В Общинския съвет групата на ППДБ остана с още по-малко съветници, след като по-рано пък Спаси София оттегли подкрепата си от кмета Васил Терзиев, който също е подкрепен от ППДБ. Така че в момента ПП и ППДБ като коалиция имат много по-малко влияние на ниво Столична община. И за мен по-големия политически проблем се разкрива, когато припомним две други обстоятелства. Едното е, че само преди един месец Делян Пеевски овладя изцяло контрола върху ДПС, след като Джевдет Чакъров подаде оставка като съпредседател. През последната една година институциите в България имаше много случаи, които показваха как те се използват като бухалки срещу политически противници на Пеевски. Това беше най-ясно изразено в посока към ДПС на Ахмед Доган. И сега, когато този проблем е разрешен, изглежда, може би, че усилията се пренасочват към друга партия. И второто нещо е наскоро обявеното намерение на така наречената демократична общност да си излъчи собствен кандидат за президент. Покрай всички реакции на сегашния скандал в ПП, чухме и заявка от страна на Борисов, че може би те нямат шанс да излъчат свой кандидат-президент без подкрепата на ГЕРБ. Тоест може и по тази линия да се търси някакво политическо последствие.
Едно много важно уточнение тук. Тоест, може дори да е вярно това, което ти казваш като хипотеза, т.е. да има някакъв план за политическа атака, това не отменя фактите в сърцевината на този случай за каква точно корупция, намерение за корупция става въпрос. Борис използва преди малко израза обещан подкуп, какво точно значи това, но за да не объркваме повече хората, да започнем хронологично. Всичко започна на 20, ако не се лъжа, 24 юни, това беше вторник, с пресконференция изненадваща на двама районни кметове на районите Люлин и Младост в София. Това са двата най-големи района, големите панелни спални на София, както е популярно, както беше популярно да се казва в миналото, и заедно с тях още двама общински съветници от листата на Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, вече само първите две. И така четирима мъже застанаха. Кой ще припомни тази история, как започна? Ето, виждаме ги, но да продължим разказа. Какво стана тогава във вторник?
Ами всъщност това са четиримата, така наречени пресни отцепници от ППДБ. Те са излъчени в листата по предложение на Продължаваме промяната, но и четиримата всъщност са представители на така крилото на Настимир Ананиев в ПП. Помните, Настимир Ананиев всъщност беше мандатоносителя, с който 2021 година Продължаваме промяната участва в тогавашните парламентарни избори, защото все още не се беше регистрирала като партия. Това е само една историческа справка, с която започвам. Иначе тези четиримата, двамата общински съветници са Димитър Шалъфов и Драгомир Драгомиров. Те и двамата са свидетели по делото, по което се разследва корупция и обвиняем заместник кмета Барбутов, но нито един от двамата не е пряк очевидец на нищо от това, което се твърди от прокуратурата. Какво имам предвид? Имам предвид, че схемата за отчисление на някакви проценти от всяка обществена поръчка хипотетично, защото да започнем с оговорката, че прокуратурата до сега не е установила нито една обществена поръчка, която да е протекла по начина, по който беше описано в записа. С конкретни фирми, с конкретни експерти, печели наша близка фирма, наша имам предвид близка до Продължаваме промяната, след което се отчислява 6% обратно към партията 3 и 3 към съответния районен кмет. Такава обществена поръчка не е установена до момента да е проведена и да има сключен договор.
Записът не се ли появи ден по-късно?
Записът се появи така, ти започна, всъщност пресконференцията беше в ден понеделник. Във вторник, на следващия ден, антикорупционната комисия влезе в столичната община и всъщност часове по-късно беше изведен от там Никола Барбутов, виждаме снимка в момента, макар че беше без белезници при извеждането му, в последствие стана ясно, че той е задържан по закона за МВР за срок от 24 часа.
Но за да изградим напълно точно хронологията на събитията, всъщност, първо, започва с пресконференция на четиримата, които какво казват на тази пресконференция? Че напускат, Продължаваме промяната.
На тази пресконференция обявиха, че те от този момент ще бъдат със статут на независими, напускат Продължаваме промяната, защото не искат да се поддават на корупционен натиск и да стават част от манипулиране на обществени поръчки.
Това бяха... Казаха ли нещо конкретно тогава, в първия ден?
Доколкото си спомням, нямаше нито едно конкретно твърдение. Имаше само общото послание, че всъщност те са били обект на някакъв корупционен натиск, който е свързан именно с манипулиране на обществени поръчки. Но конкретно твърдение за кога, как и от кого се е случило, това нямаше на пресконференцията. Ден по-късно, във вторник, всъщност започна акция на антикорупционната комисия в столичната община, беше арестуван Никола Барбутов и през целия ден Софийската градска прокуратура, която е компетентна по тези случаи, именно корупция, всъщност не даде никаква информация и стана ясно, че дори тя официално не знае какво точно се случва в столичната община. Тоест, всъщност се оказа, че антикорупционната комисия се е самосезирала в понеделник, гледайки пресконференцията на тези вече бивши представители на Продължаваме промяната, образувало е разследване в условията на неотложност, след малко ще обясня този термин.
Тоест, самосезирала се, след като те не са казали нищо конкретно, т.е. тази сделка, този подкуп и така нататък, а някакви, както казват хората, бланкетни твърдения за натиск за корупция, антикорупционната комисия се сезира за това.
Така изглежда, ние все още не да отбележа, че до момента антикорупционната комисия не е казала нищо официално, нито дума.
Да.
Всъщност може да делото да е започнало по сигнал, ние не знаем. Но по изявленията на самите участници в пресконференцията, междувременно в техните профили във Фейсбук, всъщност те твърдат, че са били привикани в антикорупционната комисия още в понеделник вечерта, веднага след като са дали пресконференцията. Тоест, със сигурност можем да кажем, че антикорупционната комисия се е задействала, независимо дали се е самосезирала или е била сезирана от някого, защото това не го знаем точно, но тя се е задействала непосредствено след края на пресконференцията с разпити на четиримата вече бивши представители на Продължаваме промяната. Във вторник, влиза в столичната община. Все още не съобщава нищо конкретно на Софийската градска прокуратура, доколкото знаем от прокуратурата. Единственото нещо, което Антикорупционната комисия е казала, че извършва действия в столичната община. Нищо повече. Цял ден във вторник от Софийската градска прокуратура нямаше никаква официална информация и едва в сряда на следващия ден, това е вече два дни след проведената пресконференция, денят започна с изпращането до много медии по мейл на един запис с подател Кирил Кирилов, абсолютно неизвестно лице. Дали това е истинско име или не, можем само да гадаем.
Само искам да допълвам от време на време детайли. Тоест, стигнахме до третия ден сутринта, когато всички медии получиха този запис, но към този момент ние не знаем заместник кметът, който е отведен предишната вечер, дали е арестуван или не. Някои медии съобщават, че е арестуван, но такова потвърждение няма. Тоест, в тази ситуация, в която ние знаем, че този човек е отведен, но не знаем арестуван ли е, идва имейлът.
Точно така, по още по-малко знаем дали е обвинен и в какво. Нищо от това не е ясно към ден сряда сутринта. Тогава идва мейла с въпросния запис. Към прикачения файл, който е аудиозапис, има няколко изречения като анонс.
Но нека едно по едно. Кой изпраща този имейл?
Този имейл е изпратен от лице, което се нарича Кирил Кирилов. Както казах, не е известно дали той е истинско лице. И самият имейл адресът, от който е пратен записа, мисля, че се казваше обществени поръчки СО. Тоест, очевидно беше направен имейл за случая да се изпрати точно този конкретен аудиофайл по този конкретен случай и не става въпрос за някакво гражданско обединение срещу корупцията, както се твърдеше в анонса към мейла.
Но в анонса към имейла казват, ние сме група граждани, които така и перифразирам, искаме да разкрием корупцията по върховете на партия Продължаваме промяната. И сега какво си мисли в такъв случай всеки човек, който получава този имейл? Името, което е сложено, е Кирил Кирилов. И в следващото изречение се споменава по върховете на Продължаваме промяната. Очевидно всеки би се сетил, че един от председателите на тази партия се казва Кирил Петков. Това си беше от мен, но факт е, че така изглеждаше имейлът в сряда сутрин.
Да, предполагам също е търсено някаква връзка по тази линия. Както и де, в този имейл всъщност се съдържаше един около 25-минутен запис, от който ние чухме всъщност разговор между Никола Барбутов и Георги Тодоров, люлинският кмет, който два дни по-рано беше подал оставка като представител на Продължаваме промяната, в който в кабинета на Барбутов заместник кметът запознава Георги Тодоров с неговия така наречен капацитет да забързва организирането, провеждането и изключването на обществени поръчки в София, като по думите на Барбутов в този запис, всъщност той така е окомплектовал един екип от експерти, които да помагат на райони, където са се затрупали с непроведени обществени поръчки по проекти, които очевидно са приоритетни, като саниране на блокове, ремонти на детски градини, ремонти на училища, такива неща.
Как знаем, че двата мъжки гласа, които чуваме, са на заместник кмета на столичната община Никола Барбутов и кмета на район Люлин Георги Тодоров?
За Георги Тодоров сме сигурни, защото самия Георги Тодоров потвърди и пред разследващите е потвърдил, че това е той, както и че това е истинското съдържание на разговор, проведен на 17 юни в кабинета на Барбутов. А за Барбутов нямаме официално потвърждение, но нямаме и никакво изявление, например, чрез неговия адвокат Ина Лучева, в който той да отрича участието си в този запис, което би било естествено, ако той наистина не беше присъствал в този разговор и това не е неговият глас. Напротив, самата Ина Лучева е коментирала след мярката миналата седмица, на която Барбутов и Рафаилов бяха задържани. Тя коментира записа, някои негови аспекти, които всъщност, между другото, са и в полза на самия Барбутов от наказателна страна, но това може би по-късно ще го обясним. Така че до сега нямаме никакво оспорване на автентичността на този запис. Всъщност изглежда, че той е абсолютно реален и отразява разговор, проведен между Барбутов и Тодоров.
Кои са най-впечатляващите реплики в този разговор? Сега казвам най-впечатляващите, имам предвид проблемните, вероятно най-лошо звучащите или най-съществени от страна на разследване за евентуална корупция?
Ами аз първо ще ти отговоря като колега журналист. За мен кое беше най-скандалното, като го чух за пръв път този запис? За мен най-скандалното беше, че представител на макар и на местната, не на националната власт, може да формулира в едно изречение как се отклоняват средства от обществени поръчки и то като система, а не като единичен случай. Тези 6% как се делят между 3% за партията и 3% за екипа. Ако някой си е помислил, че става въпрос за някаква, как да кажа, легитимна практика, според която, нали, по този начин един вид може да наградиш за добрата работа екипа, който е подготвил обществената поръчка, със сигурност това не е точно по буквата на закона или поне не звучи така. Може би е стандартна практика някъде, но това са само предположения. Със сигурност ние до сега не сме чували запис, в който представител на местната власт да обяснява така провеждането на поръчки в райони на големите градове, защото районни кметства има само в няколко градовете в България, по-големите. Другото, всъщност, проблематично за мен беше терминът кешбек, който се връща към партията. Всъщност, освен обяснение, записано обяснение за отклоняване на средства от обществени поръчки, ние всъщност имаме и едно записано обяснение на това как се пълни черна каса на партия. Практика, за която знаем от години. Може би никой няма да се изненада, ако каже, че с голяма степен на вероятност всяка партия има своя каса. Дали черна или по-бяла, това вече зависи от източниците на пари в нея. Но всички сме чували твърдения и в по-далечното минало и за левицата, и за ГЕРБ, и за кой ли не, именно за такива средства, които чрез подписване на споразумения с държавни пари, с определени бизнесмени, фирми, по-едри, по-дребни, всъщност има отчисления след това и по този начин партиите всъщност се финансират допълнително, освен от легалните си субсидии, съвсем, нали, чисти, законни, държавни.
Тоест в този разговор се описва нещо, което всички ние наричаме корупция, първо сигнал, независимо дали то може да бъде доказано или не, но когато човек чуе такова нещо, се сеща за думата корупция и няма разлика, също важно уточнение, дали едни пари се отклоняват в полза на частно лице или в полза на партия или някаква организация, така или иначе това не е редно. Това чухме в записа. Обаче кой е направил този запис, знаем ли?
Сега, това е един много така съществен и любопитен момент. Съществен, защото записът би могъл да служи като доказателство, ако е законно направен. Любопитен момент, защото вече от още миналата седмица се появиха неофициални информации, че това е запис, направен със специално разузнавателно средство по поръчка на Антикорупционната комисия. Всичко това е неофициална информация, лансирана първо от БНТ, а след това и от 24 часа. Като обяснението неофициалното беше, че когато Георги Тодоров е отишъл в кабинета на Барбутов, неговият личен мобилен телефон е бил пробит, т.е. технически е достъпен от службите. Те са влезли в оперативно управление на телефона му и той е започнал да действа като диктофон, като записвачка в момента на срещата. Това обяснение не беше потвърдено, не само не беше потвърдено официално, а направо си беше отхвърлено от наблюдаващият прокурор по делото и заместник градски прокурор на София, Дойчо Тарев, който категорично каза, че по делото няма използвани специални разузнавателни средства, че по този случай не е записан никой с СРС-та и че ако по друго дело на Антикорупционната комисия са използвани СРС-та и този запис е направен с тях, то Антикорупционната комисия е задължена да уведоми прокуратурата, но такава информация прокуратурата няма.
Само че хронологията още повече обърква нещата, защото ако пак ти казваш, това са неофициални информации, разпространени от цитираните медии и някои други, но ако на 24-ти четиримата дават пресконференция и вечерта Антикорупционната комисия ги вика на разпит, защото се самосезира след техните изказвания, ако два дни по-късно чуваме запис, който уж е част от това разследване, но пък самата среща се е провела на 17 юни, седмица по-рано, изобщо не се връзват нещата и още повече се объркват хората.
Ами да, и сега ще ти обясня защо не се връзват и всъщност на къде, какво е съмнението, и то все по-вероятно изглежда. Всъщност съмнението е, че твърденията, които са на... Пак да върна разговора до там, че Антикорупционната комисия нищо не е съобщавала до сега. Всичко, което знаем, най-вече го знаем от по време на мярката, разглеждането на ареста на Барбутов и Рафаилов миналия четвъртък, както и от изказвания на самите свидетели по медиите, които се разприказваха особено активно последните няколко дни. От всичко, което до момента сме разбрали, изглежда все по-малко вероятно да е вярно, че Антикорупционната комисия е разбрала за този случай в понеделник 24 юни, когато четиримата отцепници от ПП дадоха пресконференция. Макар че официалната информация за действия в Столичната община по обискирането на офиса на Барбутов в условията на неотложност, т.е. когато сега току-що сме разбрали за може би вероятно извършено престъпление и веднага влизаме на обиск в служебни помещения, без да чакаме санкции от съда, в условията на неотложност предполага да извършиме претърсвания, арест, може би, и чак след това да търсим одобрението на съда. Такива одобрения вече са дадени и това не е проблема. Проблема е, че най-вероятно всъщност публиката е подведена, че Антикорупционната комисия разбира за случая в понеделник от пресконференцията на четиримата отцепници от ПП. По делото стана ясно от свидетелски показания, това е по информация на Ина Лучева, защитничката на Барбутов, че всъщност четиримата, двамата районни кметове на Люлин и Младост и двамата общински съветници, вече независими и четиримата, на 16 юни са имали обща среща помежду си, четиримата заедно, на която са коментирали случващото се с тях в последните седмици, най-вече с двамата районни кметове Тодоров и Кукурин, и са стигнали до общото, така най-образно казано, перефразирам, разбира се, това не са цитати, общото решение, че всичко това е корупция и те няма да участват в нея и напротив ще я разгласят. Това става на 16 юни. На 17 юни Георги Тодоров провежда срещата с Никола Барбутов в служебният му кабинет, която е записана тайно, все още неизвестно от кого.
Имаме ли данни Тодоров да е знаел, че този разговор ще бъде записан, когато е отишъл там?
Самият Тодоров отрича. Казал е и пред прокуратурата, а и в свои интервюта вече той даде няколко, че действително това е той, разговорът е автентичен, но той не е знаел, че разговорът се записва.
Има ли в този запис реплики, които пък да ни навеждат в тази посока?
Определено да, според мен, а и според Ина Лучева съвсем официално каза, че за нея това е една подредена провокация. След малко даже запомни този термин, за да го обясним и него. Защото самият Тодоров в този запис, мисля, че 3 или 4 пъти води разговор съвсем умишлено натам и пита директно партията знае ли, партията авторизирала ли това нещо, ядрото партийното, ядрото на ръководството знае ли за това, ние нали твърдяхме, че сме за чистите неща и така нататък. Имат серия от реплики, които всъщност карат непредубедения слушател на този разговор да усети желание в Георги Тодоров всъщност в този разговор Барбутов да спомене конкретни имена на политически лидери, вероятно. Барбутов така и не го направи. Всъщност единственото име, което той спомена като човек, който е авторизирал или с него е съгласувана тази практика за отчисление на 6% от обществена поръчка, беше Иван Модев. Това е бившият началник на кабинета на Николай Денков, докато Николай Денков беше премиера и преди това, докато беше образователен министър.
Самият Модев в съобщение до медиите отрече. Каза, че да, че няма участие. Добре, само още един-два детайла, за да оставим за сега този запис.
Само искам, извинявам, да те прекъсна за провокацията, да кажа, което е продължение на твоя въпрос. Дали има данни за това Тодоров да е знаел и да е водил разговора умишлено към уличаване на лица от ръководството на Продължаваме промяната. Какъв би бил проблемът за делото, защото това би бил голям проблем? Ако се окаже накрая, че Тодоров е знаел, че разговорът се записва, че, например, съвсем самостоятелно е записал този разговор и че е бил закачен с записващо устройство и че това официално е санкционирано от Антикорупционната комисия, а защо не, аз бих предположил, това разбира се е спекулация от моя страна, а защо не Георги Тодоров да е бил инструктиран от служители на Антикорупционната комисия как да проведе този разговор, така че Барбутов да се уличи повече. Ако това се окаже вярно, защото, повярвайте ми, ако се стигне до дело в съдебна фаза, тези детайли ще бъдат изследвани много внимателно и ще се иска всякаква официална документация по случая от всички замесени институции. И ако това се окаже вярно, всъщност ще се окажем в ситуация, че Антикорупционната комисия много по-рано е знаела за това, че има такава практика, но не е... но е реагирала чак след като е установила човек, който би могъл да участва в нея пряко, Георги Тодоров, и да запише всичко. Това не би било...
Добре, но ти каза спекулация, дали има, как беше, провокация, подготвена провокация.
Да.
Но това все пак е една хипотеза, за която ние нямаме доказателства към момента. Независимо от това дали е така или не, в този разговор гласът, който оприличаваме с Барбутов, казва едни неща, които не са окей, казано на разговорен език. Освен, че описва една схема с евентуални отчисления, има ли обаче споменати конкретни сделки, фирми, т.е. в цялата, ще използвам клишето, корупционния скандал в София, има ли поне 5 лева, които са преместили собствеността си?
Няма такива данни, аз това започнах. Въобще за сключен договор за проведена обществена поръчка и за отчислени 6% от нея няма никакви данни. Няма въобще такава поръчка проведена. Нито в Младост, нито в Люлин. Или поне към този момент няма данни за такава. За да ти отговоря обаче бих искал да направя едно ясно разграничение. Да, прав си като казваш, че в записа се чуват неща, които са така ясно проблематични. Няма какво да ги обсъждаме. Въпросът обаче е в друго. Че дали нещо е достатъчно, за да убеди публиката, че става въпрос за корупционна схема, не е задължително то да е достатъчно за присъда. И какво имам предвид? Имам предвид, че този запис, който ни убеждава достатъчно ясно, че има проблем в Барбутов, че това, което говори Барбутов, е скандално, че е първият подобен запис, който може би уличава корупционна практика, и то съвсем ясно и подробно, защото той е доста подробен в обясненията си, в този запис. Този запис обаче не е въобще достатъчен за присъда. Най-малкото, защото към момента той изглежда незаконен. Любопитен детайл е, че прокуратурата е свалила този запис от табоидния сайт ПИК, където го е гледала. Прокуратурата там е възприела записа и оттам го е свалила. Не, че ПИК има нещо общо със случая, поне доколкото знаем, няма. Но този запис към момента не е доказателство, защото неговата автентичност не е доказана с експертиза. Такава експертиза ще бъде направена. Произхода на записа не е ясен, което също е проблематично от гледна точка на делото. Защо казах, че провокацията би била проблем? Защото ако се установи, че Георги Тодоров предварително е инструктиран как да говори в този запис с Барбутов, може да се окаже, че това е провокация към корупция. А провокацията към корупция е наказуемо по наказателния кодекс и сме виждали как дела се разпадат, защото се установява провокация към подкуп или корупция. Такова дело беше срещу бившия военен министър Николай Цонев, по което основният свидетел, този изчезнал бивш следовател Петю Петров Еврото, всъщност се оказа, че провокира други подсъдими по делото към подкуп и затова делото се разпадна.
Понеже сега вече половината част от нашите зрители със сигурност казват, тия сега само ги защитават и така нататък. Всички тези детайли са много важни, но е важно и уточнението. Независимо дали накрая се окаже, че има или няма доказателства за присъда, независимо дали възникнат или не възникнат проблеми с този запис, как е бил направен и така нататък неговата законност. Това, което се чува, звучи като корупционна схема, независимо дали е вече реализирана или планирана за в бъдеще, и за това вероятно ще научим повече нататък в делото. Добре, Катерина, защо атаката се насочи срещу политическа партия Продължаваме промяната? Само две думи за нея. Тя беше създадена през 2021 година, спечели първите избори, на които се яви. Кирил Петков стана министър-председател в едно доста сложно правителство. По-малко от година по-късно беше свалено. След известно време Продължаваме промяната направи второ правителство. Този път с подкрепата на ГЕРБ. Николай Денков беше премиер. То също беше свалено. След което Продължаваме промяната заедно с Демократична България са втората по големина парламентарна група в парламента. И в момента от тях на практика нищо не зависи. Те са опозиция, но не са и най-шумната опозиция в българския парламент. Затварям тази скоба. Защо атаката се насочи срещу партия Продължаваме промяната?
На първо място, защото тя се обявява като антикорупционна партия още от създаването си, и на второ място, защото всички замесени в този скандал са кадри на Продължаваме промяната. За мен едно от най-впечатляващите ако мога така да ги нарека неща в този запис, той и Боби го спомена, беше когато Тодоров казва, ние нали сме чисти, така сме влезли, така се обявяваме, и гласа, който пък се приписва на Барбутов, казва, спокойно, това не са същите схеми, които са правили ГЕРБ, става въпрос за по-малко проценти, за по-безобидни неща едва ли не. Представям си, че ако един избирател на тази партия чуе този запис, най-вероятно това предизвиква него гняв, тъй като наистина една от основните мотивации на избирателите на Продължаваме промяната, още от есента на 2021, беше точно борбата с корупцията, изчистването на корупцията, която се свързва с предишните управления на ГЕРБ, както и с ДПС на Пеевски. Така че това е една от основните причини за мен атаката да се насочи към Продължаваме промяната, тъй като се създава усещането, че ето дори тази партия, която ни убеждава, че се бори срещу корупцията, в крайна сметка позволява корупция или поне съмнения за корупция в редиците си. И другата причина е точно това, че са замесени и заместник-кмет, районни кметове и общински съветници, всички от които са кадри именно на Продължаваме промяната. От много време насам анализатори говорят за това колко големи проблеми има Продължаваме промяната в начина, по който подбира кадрите си. Това според мен е така, защото партията беше създадена в много турбулентна политическа обстановка, набързо, дори използва чужда регистрация за първите си избори. Едва след това се зае с някакви опити за създаване на местни структури. Така че от много време знаем, че това е нейно слабо звено, върху което най-вероятно сега ще трябва да бъде обърнато по-голямо внимание, ако тази партия иска да излезе от кризата.
Добре, и как така само няколко часа по-късно, което от гледна точка на историята се е по-малко от секунда дори, как така малко след като получихме този запис от Кирил Кирилов, един друг Кирил, излезе и подаде оставка?
Кирил Петков каза, че е взел това решение след като е изслушал записа. Мисля, че беше в следобедните часове в сряда, когато той обяви, че подава оставка. Той се появи сам на пресконференция и каза, че иска да поеме отговорност за кадрови грешки на ниво районен кмет, защото потенциално има корупция. Това бяха неговите думи. Така се стигна до това. Той обясни решението си с това, че дори и самите съмнения за корупция го потикват той да поеме отговорност заради това, че още от влизането си в политиката се обявява за противник на всякакви корупционни практики.
Както каза ти, това стана на 25 юни сряда в ранния следобед, когато изненадващо Кирил Петков отиде в БТА, където бяха поканени и медии и журналисти. Повечето хора го видяхме наживо на стрим в социалните мрежи и подаде оставка. Едва ли някой очакваше това да се случи точно сега, точно толкова бързо. Съвсем накратко той каза заради кадровия провал, защото той лично е отговарял за подбора на кадрите на партията в София, а целият скандал, както стана ясно в самото начало, се развива в София. Съвсем накратко думите на Кирил Петков от 25 юни.
След 4 години в политиката, нито една стотинка взета извън заплатата ми. С нулева корупция на директните хора около мен, аз поемам политическата отговорност за провала ми в подбора на кадри в София. Подавам си оставката като съпредседател и като депутат от Продължаваме промяната, защото искам да кажа, че каузата на Продължаваме промяната е по-голяма от всеки един от нас. Искам да се извиня на нашите избиратели, че съм допуснал тази кадрова грешка. Искам да кажа, че в тези 4 години никога не съм ги предал. Никога не съм действал от корист и от страх. Винаги съм работил с мисъл за тях и това, което съм вярвал, че е добре за тяхното благополучие. Дори и политическите ми врагове знаят, че през цялото време аз бях неподкупен, честен с публичните финанси. Същото мога да кажа за Асен Василев, за Николай Денков, за Елена Бориславова, за всички колеги в изпълнителния съвет, за колегите депутати.
Това беше на 25 юни след обяд. На следващия ден, 26 юни, двамата районни кметове и двамата общински съветници решиха да дадат втора пресконференция, където нарекоха това, оставката на Кирил Петков, опит за прикриване и се зарекоха, че няма да се поддадат на натиск, че искат всичко да бъде разкрито до край и се оплакаха от атаки срещу тях. Георги Тодоров, вижте, 26 юни, изказването му е направено в сградата на Столичния общински съвет, където се намира и Столичната администрация на улица Московска, номер 33.
Тук сме за да заявим, че през последните месеци върху нас беше оказван натиск. Натиск да предпочетем частния пред публичния интерес, натиск да мълчим, натиск да не спазваме и да не следваме принципите, заради които бяхме избрани от гражданите и заради които си присъединихме към каузата на Продължаваме промяната. Отказваме да бъдем част от схеми. Отказваме категорично и нашата позиция е, че ние не сме част от задкулисието. Нашите действия го показаха и ще продължават да го показват за в бъдеще с това, което ще направим. Ние отказахме да сме част от схемите и в момента отказваме да сме част от прикриването на истината и да бъдем съучастници в нейното прикриване.
Оценките след оставката на Кирил Петков бяха, разбира се, противоположни. Едни казват, че той е задал висок стандарт, защото когато се появят такива обвинения, съмнения за корупция, най-високата цена, която може да плати един политически лидер, е тази да подаде оставка. А други казват, че всъщност той така се опитва да затвори темата, за да прикрие и да попречи на разплитането на чорапа, ако има какво да се разплита нагоре. Нека се спрем върху тази хипотеза, втората. Катерина, Борис, има ли някакви основания това твърдение, че той нещо прикрива, това, което чухме и от кмета на Люлин Георги Тодоров, че няма да позволим това да бъде заметено, прикрито и така нататък. Има ли какво да бъде прикрито?
Ами, за жалост, за да разберем дали има какво да бъде прикрито и да разберем дали цялата истина в този случай стига до върховете на Продължаваме промяната, т.е. те имат връзка с евентуална такава корупционна схема и тя е съгласувана с тях и така нататък. Всъщност трябва да разчитаме на разследващите органи. И за това, по тази причина, аз не защитавам нито Никола Барбутов, нито Продължаваме промяната. Но за да стигнем до истината, трябва да имаме работещи разследващи органи, които да се постараят да докарат до успех това разследване, а успех ще рече влязва в сила присъда и то е ефективна. За съжаление обаче това, което се случва в момента, а и с продължаващите пресконференции на Георги Тодоров и Вайло Кокурин и на техни интервюта по BTV, по БНР, къде ли не, всъщност те поне в моите очи се разконспирират като хора, които са поели ангажимент да раздухат скандал медийно. Но този скандал, колкото по-медиен става, толкова, и това е личният ми опит като съдебно-криминален журналист последните 20 на години, колкото по-медиен е един скандал, толкова по-малък успех има той в съдебната зала, да не кажем никакъв. За да се обоснова, бих казал и още нещо. Ако има основания да се смята, че такава корупционна схема е реализирана, преди арестите на столичния заместник кмет, обиските в столичната община, преди публичността, тази показност да бъде направена, може би трябваше да се съберат данни за реализирани такива поръчки. Защото очевидно, че след като запис е направен на 17 юни, минали се една седмица, минала е пресконференцията на четиримата отцепници. В записа, впрочем, се казва, че по тази схема е финансирана кампанията на кандидат кмета на район Искър на ППДБ, който Русев, мисля, че му беше името, който падна на балотаж от кандидата на ГЕРБ, точно в неделята преди пресконференцията. Тоест този случай е толкова свързан с политически цели, политически връжди и въобще измерението, което досега виждаме е изцяло политическо. А където има чак толкова политическа, как да кажа, когато стоят толкова големи политически интереси зад разследването, то обикновено се подчинява изцяло на политически интереси и не стига до никъде. Та за това не мисля, че ще разберем някога наистина дали подобна корупционна, евентуална корупционна афера е била свързана директно с ръководството на Продължаваме промяната, тъй като не мисля, че имаме адекватни и достатъчно така добри разследващи органи, които да разплетат подобен чорап.
А самата партия Продължаваме промяната, Катерина, остана доволна с това, т.е. затвори случая с оттеглянето на Кирил Петков, така ли?
За момента не. Те обещаха, че ще предприемат и следващи действия, вътрешна проверка за корупция. Сега Кирил Петков, въпреки че каза, че приключва с политиката, също така каза, че тръгва на обиколка из страната, за да се среща с членовете на партията, като равен на тях вече, а не като техен лидер, което най-вероятно също има подобна цел. Така че те със сигурност поне казват, че ще положат усилия в тази посока да установят някакви корупционни практики, ако има такива, тъй като от това зависи и запазването на целостта на коалицията им с Демократична България.
Които какво казват?
Те казаха, че няма да разцепят коалицията за кефа на Борисов и Пеевски. Така се изрази съпредседателя Ивайло Мирчев на Да България. Но също така се обърнаха към партньорите си от ПП и казаха, проверете какво става и така овладейте ситуацията. Поне аз така разтълкувах динамиката между тях през последните дни.
Сега май за първи път ги споменахме Борисов и Пеевски. Безспорно силните мъже в Република България в момента. Дори преди няколко дни Борисов вече излезе от позата, в която непрекъснато отричаше, че са заедно и че добре му се получава, когато управлява с подкрепата на Делян Пеевски и неговата партия ДПС. Но все пак, как реагират останалите? Аз виждам много хора да говорят по всякакви телевизии, но някакси не толкова много политици, може би, в сравнение с други скандални сюжети.
Ами чухме реакция от страна на Борисов, който каза, който нож вади, от нож умира. Припомни, че те искаха да ни чегъртат, арестуваха ни, с което припомни ареста на самия Борисов по времето, когато Кирил Петков беше премиер. И също така подчерта, че това никой не им го е направил на Продължаваме промяната, а те сами са си го направили. Това е оценката, която видяхме от страна на ГЕРБ. В същото време тя вървеше заедно с едно подаване на ръка по отношение на предстоящите президентски избори, за които вече се заговори, че ще се търси общ кандидат от страна на ППДБ и така наречената демократична общност. И Борисов използва момента, за да се включи и в този разговор. Ще видим докъде ще стигне това. От Пеевски, аз поне за момента не съм чула нищо, но да, тук пак ми се иска да припомня, че всичко това се случва един месец след като той пое контрола над партията ДПС. Трябва да припомним, че срещу ПП имаше действия от страна на Антикорупционната комисия и прокуратурата и преди няколко месеца бяха повдигнати обвинения на Лена Бориславова за измама с документи, на Кирил Петков, който е обвинен за превишаване на правомощията си като премиер, именно във връзка с този арест на Борисов. Също така беше обвинен и сътрудник на Асен Василев за длъжностно престъпление и пране на пари. Това се случи преди няколко месеца, когато отново така политическия момент беше доста значим. Вървяха преговори за създаване на правителство и тогава от ПП казваха, ние искаме санитарен кордон около Пеевски, искаме той да няма влияние във властта и в противен случай няма да преговаряме. ДБ също се присъединиха към този призив, но те все пак известно време преговаряха с ГЕРБ. По този начин беше поставено условието Пеевски да няма влияние в управлението, след което дойдоха тези действия на институциите срещу представители на Продължаваме промяната, след което пък беше създадено правителство между ГЕРБ, БСП и Има такъв народ, което в момента всички негови решения се подкрепят и от ДПС Ново начало на Пеевски. Така че според мен картината от гледна точка на Пеевски до голяма степен се подрежда и без задължително той да казва нещо и да дава някаква оценка на ситуацията.
Всъщност, ти каза два факта, които си струва да повторя, за да откроим от останалите. Факт е, че наистина антикорупционните институции в България са активни основно срещу представители на Продължаваме промяната, но този факт също така по никакъв начин не отменя друг факт, че това, което чуваме в записа от господин Барбутов, звучи притеснително. Той описва една корупционна схема и това нещо трябва да бъде разследвано докъдето трябва, докъдето стига. Вторият факт, който е добре да откроим, който ти също спомена, е, че Делян Пеевски седмица след началото на този скандал, даже малко повече от седмица, все още запазва мълчание, което е нетипично за него. Неговият стил е в последните месеци, повече от година, е точно обратният. Нека да видим реакция на Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ и бивш премьер, от 26 юни. Там използва думите за ножа, кой го вади и кой умира от него.
Те искаха ни... Какво беше? Чегъртат, арестуваха, биха хора. И, както Господ казва, който нож вади, от нож умира. Същата работа е за тях.
А защо Асен Василев?
Как ще се отрази на политическия живот?
Не ме интересуват тези хора. Аз ги научих още в сглобката, като що за птици са. И вече и хубавото е, че сега и техните хора го научават, и публиката го научава, ще останат още някои журналисти. Те също вече виждам, че то не е удобно да ги защитават. Те сами си говорят, сами си признават. Никой не им се е намесил.
Реакцията на самата партия Продължаваме промяната вече стана дума, а и вие сте разбрали от новините. Освен, че Кирил Петков подаде оставка като депутат и като съпредседател на тази партия, те ще проверяват и нещо там трябва да се опитат да изчистят вътре. Но на 29 юни, когато беше националното заседание, конференция, съвет, може и да объркам точния термин, на Продължаваме промяната, интересен коментар от Асен Василев, който в момента остава единствен председател на партията, който каза нещо в този стил. Добре, разследвайте ни. Ако има нещо, нека всичко да бъде разкрито, но защо разследвате само нас? Попита той.
Много бихме се радвали прокуратурата по същия начин да разследва всички сигнали, които ние сме подали, които ощетяват българските граждани с милиарди. От сигнала, който Народното събрание подаде към прокуратурата за помощ, до сигнала на антикорупционния фонд за Чичко Трибучко, до сигнала, който аз още като министър на финансите 2021 година подадох за договорите за текущ ремонт и поддръжка и получих отговор от тогавашния прокурор Гешет, че нямало умисъл и специфична цел в това договори за стотици милиони да бъдат индексирани три пъти, пет пъти над това, което законно позволява. До сигналите, които бяха подадени за МВР и политическия чадър на контрабандата в Пловдив. Всичко това седи и отлежава. Няма лошо да разследва прокуратурата. Няма лошо да разследва антикорупционната комисия. Това, което е лошо обаче, е, че те не разследват всичко. Разследват избирателите.
Как изглежда сравнението, Борис, между този актуален политически корупционен скандал и популярни сюжети от миналото, когато също имахме изнесени данни, сериозни съмнения, но свързани с други управления и с други партии?
То ще ти отговоря с констатацията от последният годишен доклад на Антикорупционния фонд. Това е неправителствена организация, която можем без преувеличение да кажем, че е разкрила скандалните случаи на корупция и търговия с влияние в българската съдебна система в последните 5-6-7 години. Констатацията от последния годишен доклад беше, че няма нито едно разследване за голяма корупция, цитирам точно, което да е образувано срещу човек, който не е опонент на Делян Пеевски. Тоест, всички случаи на предполагаема корупция, които разследват КПК, Комисията за предотвратяване на корупцията и Софийската градска прокуратура, са свързани с хора, които биха могли да бъдат определени като опоненти на Делян Пеевски. Това е в отговор на твоя въпрос. Сравнението е очевидно. Нищо от това, което последните 5-6 години, говоря след 2020 година, когато бяха големите протести срещу Борисов и Иван Гешев, след края на мандата, третия мандат премиерски на Борисов 21 година, влязохме в онази дълга серия от парламентарни избори, честа смяна на властта, предимно служебна, предимно назначена от Румен Радев президента. Та през всички тези години всъщност имахме бая случаи, в които имаше гръмки разкрития, и то не за 6%, с което въобще не омалуважавам случилото се с Барбутов, напротив, но свързани с стотици милиони. Да припомним разследването за строежа на магистрала Хемус, където стотици милиони бяха теглени на каса, слагани в чували, изнасяни по думите на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков. Разследваха се група от хора, никога не разбрахме колко точно. Впоследствие прокуратурата забрави да съобщи публично, че май вече не се разследва това разследване и обвиненията отпадат. Въобще няма никакъв напредък и по разследването за ремонтни язовири, което пък започна по сигнал на Кирил Петков като служебен министър на икономиката. Спомняте си, той правеше едни посещения по пресъхнали язовири. Беше обвиняван тогава от ГЕРБ, че всъщност специално е нареждано източването на язовири, за да пристигне той да се снима в празен язовир. Така или иначе, там също ставаше въпрос за стотици милиони изхарчени. Нищо не се случва, разбира се, и с много по-стари случаи, като например така нареченото източване на Корпоративна търговска банка. То след затварянето на специализирания съд беше преместено в Софийския градски съд. Все така без напредък си продължава да си тече до безкрай на първа инстанция. Не е ясно въобще дали някога ще видим край по това дело. Може би единственото ясно по него е, че няма да видим подсъдим Делян Пеевски, въпреки че така огромния обем от данни, доказателства и свидетелски твърдения за връзките му с основният подсъдим Цветан Василев, а и лично с Корпоративната търговска банка по времето, когато всъщност тя финансираше медийни проекти, близки до тогавашните управляващи от ГЕРБ, и когато Цветан Василев и Делян Пеевски публично демонстрираха близките си отношения. На въпроса ти, ако направя сравнение между случая сега с Барбутов и многобройните случаи, свързани с други така политически сили и партийни лидери, набива се на очи бързината, с която се действа сега. Но за мен това не е проблем. Тоест, ако, какво имам предвид, ако тази бързина доведе до осъдителна присъда, първо тя ще бъде една от малкото, да не кажа, може би ще бъде втората. Защото единствената присъда за действаща корупция до сега, която имаме ефективна, е на Десислава Иванчева като районен кмет на Младост. Сега бихме могли да качим нивото до заместник кмет на Столична община. Но това би било някакъв напредък. Тоест, а щом имаме запис, който толкова много хора, включително аз, скандализира, очевидно е, че би било хубаво това нещо да бъде разплетено и човека, който е виновен, да бъде осъден. На първо четене това би бил Барбутов, защото той разказва за схемата. Ако има и други замесени, е хубаво да бъдат разкрити. Но действията на Антикорупционната комисия и на прокуратурата по това дело много приличат на действията по всички онези медийни, шумни, публични дела, които започват гръмко, с много интервюта, с много изказвания по телевизиите, с обещания за разширяване на кръга от обвиняеми и обвинения. И в крайна сметка, ще цитирам бившият служебен премиер Марин Райков, спихват като суфлет в съдебна фаза. Аз честно казано, лично съм известен, така скептичен съм и дали този случай въобще ще стигне до съд. Защото на мен ми се струва, че основната цел вече е постигната. Защото основната цел ми се струва, че е уязвяване до максимална степен на Продължаваме промяната. Вече имаме оставка на един от лидерите и вероятно на следващите избори, дали те ще бъдат редовни или предсрочни, все още не знаем. Вероятно резултатът както на ПП, така и на ДБ ще спадне още. И това ще е обяснимо и логично съобразно това, което се случи последната седмица. Така че на мен ми се струва, че разследващите органи, както много пъти много хора казват, а и в това студио също не веднъж сме го обсъждали, Те действат като бухалки. Те нямат професионален капацитет да извършват адекватни разследвания, защото предимно се занимават с политически поръчки. И това сме го виждали многократно в годините. И когато им се отдаде случай те да действат наистина по закон, за да случай изглежда ясен, като слушаме записа, обаче все пак трябва да бъде закрепен с доказателства. И това бързане може накрая да се окаже, че е рефлектирало именно в адекватното събиране на доказателства и да нямаме присъда. И тогава какво ще си каже редовият зрител по телевизията? Ето още един корумпар, който се отърва заради корумпирания български съд, например. Никой няма да му обясни, че отново прокуратурата и антикорупционната комисия така са направили нещата, че те да не могат да излязат с присъда.
На мен ми се струва, че интересът на всеки гражданин или данъкоплатец, ако предпочитате, е всички сигнали, всички случаи, където изглежда има нещо наредно, да бъдат разследвани. Тоест това, че, както казва антикорупционния фонд, са разследвани само противниците на Делян Пеевски, не означава, че трябва да бъдат оставени на мира. Не, трябва да бъдат разследвани абсолютно всички. А за да не се стигне до там, както каза Борис преди малко, хората си кажат, ето, всички се отървават, всички са маскари и така нататък. Напоследък, както казах, последните дни много хора говорят. Анализатори, антрополози, политолози, социолози, един файтон хора, които обикалят всички телевизионни студия, и чух нещо, което държа да отбележа, защото не е вярно. Цитат, опитвам се да възпроизведа цитат. Едните обвиняват Радев за Боташ, той пък ги обвинява за Хемус, те пък ги обвиняват за Столична община и накрая хората се объркват и нищо не разбират. Ами не е така, защото едните обвиняват, първите двама се обвиняват взаимно, но никой нищо не разследва. Докато сега институциите са започнали да разследват нещо и дано да си свършат както трябва работата. Какво е бъдещето, Катерина, на Кирил Петков? Той първо остави впечатление, че се оттегля едва ли не от политиката, след това даде малко повече детайли и не изглежда да е точно така.
Ами, както казах, той да, уж каза, че приключва с политиката, вече няма да бъде лидер на Продължаваме промяната, но каза, че ще обикаля страната, за да се среща с членовете на партията. Ще видим оттам нататък какво ще прави. Каза, че няма да се кандидатира отново, за да бъде преизбран на това изборно събрание, което ще се случи в края на септември. Така че тук ще проследим какво ще прави нататък. За мен и по-интересният въпрос е какво ще прави самата партия на това събрание. Дали Асен Василев ще бъде преизбран вече за единствен лидер на ПП или ще се потърси някакъв нов път? Ще се вслушат ли в тези обвинения, които чухме от много от хората, които напуснаха партията, тъй като не я напуснаха само хората, които вече споменахме в началото, ами и много други бивши кандидат, депутати, членове, за които до сега не сме чували, но все пак са били част от тази партия. Те казаха, че в ПП се наблюдава капсулиране на ръководството, системно игнориране на сигнали и решения на местните структури, отказ от вътрешен диалог. Това са сериозни обвинения на партийно ниво, макар и да изглеждат по-малко притеснителни в сравнение с другите обвинения, които чуваме. Така че това са неща, на които партията наистина ще трябва да обърне сериозно внимание, ако иска да продължи да печели някаква подкрепа сред хората. Тъй като каза...
Независимо дали Кирил Петков остане или не остане активно в политиката, със сигурност един етап от неговата кариера политическа приключи. Този на партиен лидер, бивш премиер, лидер на опозицията в някакъв период от време. Можем ли съвсем накратко, буквално с няколко изречения, да маркираме само с какво ще остане? Няколко плюса и няколко минуса, с които ще го запомним.
Да, той беше най-активен през 2021 и 2022. Първо като служебен министър на икономиката в първото правителство на Стефан Янев, назначено от президента Радев. После като премиер начело на правителство, в което влизаха Продължаваме промяната, Демократична България, БСП и Има такъв народ. Боби вече спомена разкритията за Хемус, за язовирите. Това бяха така основните неща, които се откриха във времето му като служебен министър. Също така и разкритията за Българската банка за развитие и това как тя е подпомагала с големи суми пари фирми, които са били приближени до предишните управляващи. Така че с това беше запомнено неговото време като служебен министър.
Ката, ако ми позволите прекъсна, само точно в този момент е хубаво да отбележим, че разследването, което започна срещу Румен Гайтански, вълкът, след като Пеевски се скара с Доган, е именно едно от тези разкрития, които по времето на този служебен кабинет на Стефан Янев правеха тогава и Кирил Петков и Асен Василев във връзка с дейността на ББР. Тоест тогава към 2021 година прокуратурата не разследваше ББР и не разследваше Румен Гайтански Вълка, но след като той, Доган се скара с Пеевски и Пеевски тръгна срещу Доган, приближението на Доган Румен Гайтански Вълка се оказа обвиняем именно по линия на тези разкрития за евентуални злоупотреби с кредити, отдавани от ББР на негови фирми.
Това беше наистина важен детайл. Благодаря ти, Катерина. Наистина, само схематично, можем ли няколко неща позитивни, с които да го запомним, и няколко негативни?
Да, да.
Той е толкова ярка политическа фигура, че за него сигурно могат много неща да се кажат, но да се спрем само на няколко.
От времето му като премиер можем да запомним изгонването на 70 руски дипломати от България, ограничаването на зависимостта на България от руски газ, подкрепата за Украина, за която се разбра година по-късно с военната помощ в първите месеци на войната, подобряването на отношенията с Северна Македония, което в крайна сметка доведе до подписването на френското споразумение и вдигането на ветото на България над процеса по присъединяване. Също така и разкритията за капитан Андреево, където казусът беше, че частна фирма е монополизирала контрола на капитан Андреево, който е един от основните сухопътни входове към Европейския съюз. Това са основните, така можем да ги наречем, позитивни действия от времето му като премиер. Като минуси, много хора си спомнят скандала с двойното му гражданство, още когато стана служебен министър. Той беше казал, че се отказал от канадското си гражданство няколко седмици преди да встъпи в длъжност, но в последствие се оказа, че документа, с който канадските власти потвърждават, че той вече не е гражданин и на Канада, е с дата 2 месеца, около 2 месеца след като той става министър, което не трябва да бъде така. Тогава Конституционният съд отмени указа, с който той беше назначен за министър. Друго нещо, което така доста нанесе голяма щета върху Продължаваме промяната и Демократична България, беше общото има правителство с ГЕРБ и ДПС, за него има смесени оценки, но те го оправдаваха с стремежа към съдебна реформа в Конституцията, която наистина гласуваха в края на 23-та с гласовете на ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Тогава все още не беше разделено, но в последствие тя беше отменена от Конституционния съд, след което пък Пеевски именно в този период се активизира и засили влиянието си в партията ДПС и в институциите. И друго нещо, с което ще бъде запомнен, дали с добро или лошо, е ареста на Бойко Борисов. Той заедно с пиарката на ГЕРБ, Севдалина Арнаудова, и с бившия финансов министър Владислав Горанов бяха арестувани, мисля, че беше през март 22-а, бяха задържани за 24 часа, но след това не им бяха повдигнати никакви обвинения. Впоследствие арестът им беше обявен за незаконен. И сега пък има повдигнати обвинения срещу Кирил Петков за това, че е превишил правомощията си, като е наредил този арест. Но по този случай също има доста смесени оценки, съм виждала, за това дали хората ще запомнят Кирил Петков с позитивно или с негативно заради това събитие.
Със сигурност едни с едното, други с другото. Ние трябваше да ги припомним, независимо как ги оценяваме. Добре, към края сме на нашия разговор. Въпросът днес беше какво се крие зад скандала и оставката на Кирил Петков. Мисля, че подредихме много детайли. Остана ли нещо да се крие? Борис, Катерина, за финал.
Остана да се крие борбата с корупцията и постигането на чувство на справедливост сред българските избиратели. Защото могат, без да съм сигурен какво точно ще излезе в този случай, накрая, макар че съм почти убеден, а то е нищо, съм сигурен, че няма да допринесем за борбата с корупцията и за постигането на чувство за справедливост сред българските граждани. Именно защото за пореден път ще разберем, че разследващите органи не са действали професионално, а са действали под политически натиск. И още едно изречение бих искал да кажа. Може би е прав Бойко Борисов, като казва, че Продължаваме промяната, сами са си причинили това, което се случи и което гледаме. Аз съм на същото мнение, като напълно отдалечен наблюдател, просто журналист. Факт е, че тяхната вина е, че са се подложили да бъдат сготвени, ако можем да използваме този термин, по-скоро жаргон. Въпросът е, че този случай за пореден път ще ни убеди, че ние не разполагаме с принципни и независими разследващи органи, а те са изцяло в интерес на определени политически субекти и именно за това никога няма да имаме адекватна борба с корупцията.
А това, че има видимо синхронизирано и активно действие на институции, политици, анализатори срещу Продължаваме промяната, по никакъв начин не изключва там наистина да има корупционна схема, която трябва да бъде разследвана. И едното и другото е добре да ги проверим в детайли. Но все пак този разговор, тези обвинения, тази описана схема Катерина, колко голяма щета нанесоха до тук на Продължаваме промяната или все още нищо не сме видели, както казват някои?
Мисля, че тепърва ще видим колко точно ще бъде голяма щетата. Щета със сигурност ще има. Предполагам, че много избиратели ще загубят доверие в тази формация и изобщо в идеята да подкрепят партии, които се обявяват против корупцията, тъй като общото внушение, което може да се получи, е, че дори в една такава формация, която казва, че това е нейният основен приоритет, могат да се намерят съмнения за такива корупционни практики. И това може да отблъсне много хора и да създаде още по-дълбоко безразличие и апатия към политическите процеси, което в по-дългосрочен план мисля, че ще бъде най-така негативният ефект.
А и законът не прави разлика. Тоест, когато са 5 лева, примерно, или 5 милиона лева, все е корупция, но това, както каза Борис няколко пъти, очакваме да видим как ще бъде разплетено, дали ще бъде разследвано както трябва и дали ще бъде доказано в съда, защото в края на краищата всичко друго може да са само приказки, ако не стигнем до точен и ясен краен резултат.
Само за финал да те поправя много набързо. Законът прави разлика, защото едното е корупция в особени големи размери, а другото е просто корупция. И разликата идва от размера на присъдата накрая. Така че, както каза Ина Лучева в съдебната зала, в този случай с подкупите и с корупцията размерът има значение.
Абсолютно си прав, но думата все е най-съща корупция и за това говорихме в последните минути и малко повече от час. Благодаря ви много, Катерина Василева и Борис Митов от Свободна Европа. Днешното издание на Големият въпрос беше озаглавено така. Какво се крие зад скандала и оставката на Кирил Петков? Предупредих ви в началото, вероятно, част от вас ще ни обвинят, че заемаме едната страна, другата част ще ни обвинят, че заемаме първата страна. Ние се постарахме да разнищим всичко, което знаем за този случай. Ако ви е било интересно, препоръчайте нашия разговор, изпратете линка на ваши познати, коментирайте под видеото отдолу, харесайте ни с палец или пък с палец надолу не ни харесайте, както прецените. Ако все още не сте абонати на канала на Свободна Европа в YouTube, направете го сега, за да получавате нотификации за всеки интересен разговор. Ако пък ви е по-приятно или удобно да ни слушате, когато сте на път, карате кола, колело, тичате или готвите или нещо друго, може да намерите Големият въпрос във всяка платформа, в която слушате подкасти. Благодаря ви много и не вярвайте на всичко, което чуете.